Hæstvirtur forseti. Ég er algerlega sammála áherslum háttvirts þingmanns og þeim vangaveltum sem hann setti hér fram. Hvar byrjar glæpurinn, hvar endar hann, hvað vitum við mikið? Jú, það byrjar iðulega, eins og hann vék að sjálfur, háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal, í örbirgð og endar í ríkidæmi, en byrjar jafnframt líka í þekkingarleysi og endar í valdbeitingarsamfélagi. Ég vísa þar í Sádi Arabíu, svo dæmi sé tekið. Við erum þess mjög meðvituð að við erum að tala um alþjóðlega glæpastarfsemi, þess vegna tökum við þátt í alþjóðlegu átaki og svo aðgerðar áætlun sem að samþykkt var hér af hálfu stjórnvalda, hún byggir á þeim þáttum sem að háttvirtur þingmaður vísar sérstaklega til, meðal annars að því að stuðla að fræðslu gagnvart þeim sem að eru kaupendur á vændi til að reyna að stemma stigu við eftirspurnina, menn gera sér grein fyrir því hvað þeir eru að gera. Það er stundum talað um þrjá megin glæpi sem stóra ógn: sala á eiturlyfjum, hörðum eiturlyfjum, sala á vopnum og síðan sala á manneskjum, aðallega konum og börnum, til þrældóms eða kynlífsþjónustu sem er sjálfsögðu ekkit annað en þrældómur. Ef við hefðum varið eins miklum fjármunum og pólitískum krafti í að berjast gegn þessu og varið hefur verið í baráttuna gegn hryðjuverkum, að það væri vel.
Andsvörum er lokið.